kui oled säästliku mõtteviisiga, siis vali endale Lexuse iselaadiv hübriid, millega saad suure osa ajast sõita puhtalt elektrirežiimil. Hinnavõit aasta lõpuni, nüüd kuni 6000 eurot. Vaata pakkumisi lexustallin.ee.
Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Te kuulate Kuku Raadiot. Vahetund Tartu Postimehega.
Tere päevast, head kuulajad. On 19. november ja et on teisipäev, siis loomulikult ka Vahetund Tartu Postimehega taas Kuku Raadio Tartu saate sagedusel minemas üle õhu teie kõrvadeni. Saate esimeses pooles mikrofonide juures ajakirjanikud Jüri Saar ja Rannar Raba. Ja isenesest nüüd seda rõõmu meil ei ole, et saaksime kuulajale suure ärevus tundega teatada, et me räägime millestki, millest me varem pole rääkinud. Me räägime taas poliitikast, kohalikust poliitikast ja eeskätt sellest, mis keerleb ümber Keskerakonna ja Keskerakonna abilinna peade, täpsemalt siis Monika Ranna nime ümber. Me oleme seda teemat olnud sunnitud käsitlema siin juba nüüd vist järjest enne tänast kolmes saates. Seda, kas nüüd täna saame sellele joone alla tõmmata, ma küll lubada ei julgeks.
Ei
usu. No jah, ütleme nii, et tegelikult üsna kindel veendumus on meil see, aga omaette küsimus muidugi on see, et kas meil on see ka järgmistel nädalatel põhiteema, kui me räägime poliitikast. Mis on nüüd viimaste hetked olulised arengud? Eelmisel nädalal juba oli juttu ju sellest, et Monika Rand on nõustunud oma ametist taanduma, aga seda alles uue aasta algusest. Ja nüüd värvikam episood, mis selle uudisega kaasnes, oli ju siis tulenenud ühest samast päevast, mil Monika Rand teatas valmidusest tagasi astuda. Et tal oli elistanud ka muuhulgas üks tema erakonna kaaslane, kes oli teda telefoni kõnes ähvardanud, õigemini siis tema lähedast ähvardanud. Sellest on nüüd palju räägitud, et detailideni ei tahakski seda üle korrata, küll aga peame märkima, et just äsja meile laekunud informatsioon sedastab siis seda, et kriminaalmenetlus on lõpetatud kuriteo koosseisu puudumise tõttu. See on õige öelda. Lühidalt siis alles nüüd politseiuurijad said kokku inimesega, kes siis väidetavalt Monika Rannale ähvardus edastas selles telefonikõnes. Selle üle vist keegi ei vaidle, et telefonikõne on aset leidnud. Aga ja et see telefoni kõne on aset leidnud Monika Ranna ja ühe tema erakonna kaaslase, täpsemalt siis võrdlemisi eaka proua. 80-aastase proua, aga igal juhul poliitiliselt väga aktiivse ja selles mõttes kindlasti atsaka ja tubli naiste rahva vahel. Et nüüd küsimus on selles, et mis siis tegelikult räägiti, kas see tekst, mis seal edastati, oli ka seda võrd tubli või mitte. Ja siin tundub, et meil lähevad nüüd väited vastu, sest Monika Rand kinnitab, et tema ikkagi oli reaalselt hirmul. Ja ka politsei või prokuratuur on ka nüüd äsja läkitatud teates öelnud, et isenesest Monika Rand ei teinud midagi valesti, kui ta sellest telefonikõnest teada andis, aga see, mis selle sisu näib, et uurijate hinnangul ikkagi nii tõsiselt võetav ei olnud.
Tähelepanelikumad lugejad on ilmselt märganud ka selle ähvarduse sees olnud sitaati või siis sitaati sellest ähvardusest, mida ei tahakski üle korrata siin, kuid ilmselgelt on tõesti Monika Rand abilinnapea ja siis tema erakonnakaaslasest vanaproua seda vestlust maha pidades saanud asjadest väga erinevalt aru. Vestluse sisu nii palju, kui ma selle vanaproua käest olen teada saanud, oli eeskätt siis abilinnapea mõistmatus poliitilisest olukorrast, kui laialt öelda, ja siis soovimatus alluda erakonna juhistele ametist tagasi astuda. Küsimus sellest, kas Monika Rand reageeris üle ja on saanud prokuratuuri poolt väga selge vastuse, ei ta ei reageerinud üle. aga tõlgendus prokuratuuri poolelt sellele, kuidas osapooled siis asja tajusid, Monika Rand tundis ohtu ja ähvardust, vanaproua on prokuratuuri tõlgenduse järgi rääkinud manitsusest.
Ma loen selle ette, mis prokuratuuri siis järelduses on kirjas. See on siis niimoodi. Mõlemad olid telefoni kõne ajal emotsionaalsed ja vaidlesid mõlema jaoks olulisel teemal. Eakas naine rääkis vaidluse käigus, et inimese halvad teod tasuvad lõpuks talle endale kätte ning rääkis abilinna peale loo enda tuttavast ja tema lähedasest, mida kannatanu, see on siis Monika Rand, tõlgendas tapmise ähvardusena enda lähedase suhtes. See on siis nüüd see, mida on kirja pannud prokuratuur oma järelduses. Ma ütleks, et siit võib nüüd tõesti välja lugeda mida iganes, aga laias laastus ikkagi asi liigitub sinna, et naised, noh mitte nüüd saunas, aga kusagil rääksid oma vahel ja igal ühel oma versioon.
Noh, siit edasi võib küsida, et kas nii võibki, et kas kusagilt läheb see mõtteline punane joon, kust üle astuda ei maksa sellepärast, et kui võtta tagasi ajas sellesse ähvardusele järgnevasse päeva, kui mitmed Tartu võtmepoliitikud siis püüdsid olukorda hinnata ja seda juhtunud hinnata, siis nad olid väga karmid ja leidsid, et Tartu poliitiline kultuur on jõudnud hoopis uude ajastusse ja sellised asju ei tehtud ka nendel pimedatel 90-ndatel.
Mm-hmm. Aga nüüd tundub küll, et tegelikult pilt on ikka vähemalt poole võrra pehmemaks muutunud.
No samas on sõna vastu olukord, kui on küll kinnitust leidnud telefoni kõne toimuse fakt, kuid selles sisu ei ole võimalik taas esitada teisite kui kahe osapoole jutustuse kaudu, mälestused ei pruugi olla väga täpsed, siis ega me ju ei tea, kuidas see vestlus täpselt kulges ja milline see tsitaat siis lõpuni oli.
Üks oluline aspekt, millest ei saa siin ju kuidagi mööda vaadata, isegi kui üritaks, on see, et niinimetatud ähvardaja siis on eakas proua. Ja inimesed miski pärast ja mul nagu tundub ka, et vist korrakaitsjad oma esimesi järeldusi tehes kuidagi läksid selle loogika õnge, et kui üks vestluspartner, väidetav ähvardaja, on üle 80-aastane naine, siis ta kindlasti kellelegi ohtlik olla ei saa. Muidugi võibolla ma panen nüüd natuke uurijatele siin sõnu suhu, ilmselt päris nii see ei pruukinud olla, aga vähemalt kõrvalt vaatajatele kindlasti see emotsioon tekkis.
Toimetuses sellest oleme rääkinud endel päevadel, siis mina olen ju ka kasutanud väljendit, et see on ealine ja sooline diskrimineerimine, et arvata, et 80-aastane naiskodanik ei ole enam teovõimeline, et päris nii ei peaks see lähenemine olema. Aga noh, samas me ei tea, milline oli selle vestluse sisu ja toon, mis prouaga peeti. Mina olen selle prouaga rääkinud mitu korda ja ta tundub soe ja sõbralik, samas mingitel hetkedel ka resoluutne. Kuidas täpselt tollel neljapäeval see välja nägi, ei tea. Teab ainult tema ise. Tõsi on, me oleme ju proovinud ka selle proua käest küsida kommentaare, ta on öelnud senikaua, kui nii pole selge, kas ta pannakse türmi või jääb õigeks, et senikaua ta ei taha avalikuse ees midagi kommenteerida.
Siin on ka põhjus, miks me siiamaani ei ole öelnud välja tema nime. Nüüd jah, kuna nüüd just viimaste minutite sõnumid on olnud need, mis on prokuratuurist tulnud, siis me ei ole jõudnud ka ajakirjanduslikku tööd selle proua siis nii-öelda avalikuse ette toomisega jätkata. Eks näis, kuidas see edasi laabub, aga eks näis ka seda, kuidas edasi laabub meie vestlus siin Rannar Raba ja Jüri Saare vahel, aga seda pärast reklaamipausi.
Vahetund Tartu Postimehega.
Nii on, saade jätkub koosseisus Jüri Saare, Rannar Raba, ajakirjanike arutelu ring, kas seda just ringiks saab, nimetada aga tandem jätkuvalt siin stuudios. Jätkame ka teemat, millega saate esimeses veerandis algust tegime, see puudutab siis Keskerakonda ja abilinnapea Monika Rannale väidetavalt tehtud ähvardust või õigemini sõnavõttu, mille nüüd prokuratuur politseiuurijate abiga on hinnanud selliseks, milles kuriteokoosseisu ei olnud. Üks aspekt, mida me ei ole veel maininud, on see, et toosama proua, kellest siin kontekstis nüüd juttu käib, kes Monika Rannale tol saatuslikul neljapäeval, oli see vist neljapäeval helistas ja millest siis selline dramaatiline uudistevook ka meie lehes alguse sai, et see proua on toosama inimene, kes esitas suve teises pooles Keskerakonna piirkondliku üldkogu koosolekul Jaan Tootsi, ehk siis uhkelt võidutsenud uue kandidaadi siis esimehe kandidaadiks. Kas see on kuidagi praeguses kontekstis üldse oluline?
See kahtlemata võib olla oluline, et see ilmselt ongi olnud kogu selle pea 10 päeva kestnud saaga oluline tegur, sellepärast, et me meenutame siis vahetult pärast ähvardamise uudise ilmlemist volikogu esimese Aadu Must kasutus selle inimese iseloomustamiseks väljendit Jaan Tootsi innukas toetaja. Tollel hetkel me veel ei teadnud nime, see selgus pisut hiljem meie jaoks, aga me oleme nüüdseks teada saanud ka seda, et see sama eakas proua oli Keskerakonna sügisesel piirkonna valimiskoosolekul see inimene, kes siis Monika Ranna vastaskandidaadiks esitas Jaan Tootsi. Ja kes on tegelikult võtnud Keskerakonna siis kohalikus poliitikas korduvalt sõna nii maksundusküsimustes, et kui palju keegi liikmemaksu maksab ja leidnud, et muutust on vaja ja see, mis on siis vana juhatuse ajal toimunud, et see päris vähemalt seenioride kogu ei rahulda. No arvan, et keskerakondlased juba teavad ilma nime välja hääldamata ja kellest jutt on siin omakorda. Võiks huvitav küsimus olla, et nädal tagasi siin stuudios ütles Jaan Toots, et kui see lähvarde isik teada saadakse, siis sellisel inimesel Keskerakonnas kohta ei ole, et kas nüüd kui selgub, et ei olnud kuritegu, kas tal siiski on koht edasi.
No ja et siit võiks nagu järeldada, et kui nüüd pooltel vähegi valmidust on vaidlust jätkata oma erakonnakaaslaste ees, siis selline noh, väikest viisi mitteametlik kohtuprotsess peaks ikkagi veel aset leidma, et kes siis ikkagi on süüdi ja kas üldse on süüdi, et praeguses seisus ma küll nagu justkui näeks mingisugust alust, et see proua peaks erakonnast lahkuma, et lõpuks olekski tema siis nagu selle senise juba õige mitmeid nädalaid väldanud käärimise peamine ohver.
Noh, üldiselt käitumises on ju, tähendab, eksimuste puhul ei pea alati järgnema trahv või vangistus, vaid mõne eksimuse puhul piisab ka vabandamisest, et kui vestlus läks üle taluvuspiiri, siis ilmselgelt võiks ju arvata, et viisakad inimesed sellise olukorras omavahel esitavad vabanduse. Kas vanaproua Monika Ranna ees vabandab, seda oleks põnev teada. Kas ta üldse tajus eksimust?
Ja põnev oleks teada, kas ka tagantjärgi nüüdseks selgunud asjaolude, noh, avalikuks saanud asjaolude valguses on tekinud põhjus ka Monika Rannal vabandada. Äkki on. Noh, ma olen ka ise meie arvamusküljel öelnud, et ise, noh, et politseisse pöördumine olukorras, kus sa usud olevat enda ähvardatud liiat ühe noh, poliitilise vaiduse kontekstis on igati õige, kas või siis nii-öelda õpetlikkuse seisukohalt, et anda õppetund, et ähvardamine ja ähvarda, ütleme siis teistele inimestele hirmu põhjustav kõnepruuk avalikus poliitikas ei tohi kindlasti olla aksepteeritud, aga ikkagi me ei tea seda, kui tõsiselt Monika Rand seda väidetavat ähvardust võttis. Selle sõnastus võis olla ükskõik kui ebaõnnestunud. See ei tähenda veel automaatselt seda, et tegemist oligi ähvardusega, mis vääris politseisse pöördumist, et inimesed võivad väga rumalaid väljaütlemise omavahel ka niisama ära klaarida.
Siin on teine pool ju ka, et mis oli või mida ei olnud selle kontrollimiseks sageli parimad vahendid on just nimelt uurimisorganitele politseil, mis tähendab seda, et ainu õige selles olukorras just kui olekski ikkagi politsei käest abi otsida, nüüd ise küsimus.
Taevas, millised rumalus inimesed omavahelistes dialoogides välja räägivad aega, et hakata igal korral politseid sellesse kaasama, noh, on ilmselge liialdus.
Poliitiliselt, emotsionaalselt ja nii edasi laetud õhkkonnas, kus Monika Rand on ka öelnud, et tal on olnud kahtlus, et võib-olla see proua oli ainult sõnumitooja, mitte ja et äkki kusagile on ka siis võimalikud teo toimepanijad, ähvarduse täideviijad, ma ei oska öelda. no jällegi me jõuame ju sinna punkti, et me pole seda selle vestluse juures ise olnud, me ei ole seda vestlust kuulnud, me oleme kuulnud poolte tegelikult nappe selgitusi selle kohta, mismoodi see kõik välja nägi.
Tahaks loota, et me saame pisut täpsemaid kirjeldusi ka ajaleheveergudel välja tuua mõne aja möödudes. Aga laiem lugu, mis praeguse meie Tartu näitega ju üsna hästi haakub, ehkki tegelikult päris samast ooperist ei ole, puudutab seda, et seda, mis on osaks saanud näiteks Kaja Kallasele ja tuleb välja, et veel nii mõnelegi teisele poliitikule varasemalt juba, et ähvardamine kui selline ja väga ropp sõimamine. Mind nagu kuidagi nagu hingeliselt on eriti puututanud see, et ka just nimelt naiste sõimamine, naispoliitikute sõimamine on muutunud kuidagi tavaliseks, et mis me sellest nüüd siis järeldada võiksime, et kas võibolla jah, et selles kontekstis see, et tolle vanaproua lugu siin Tartus rullus lahti õige pikaks ja mitmeid uudiseid endast tootnud looks on isegi hea, et me oleme nagu ka pisut oma tähelepanu teritanud.
No ma ei taju tegelikult väga suurt vahet selles, kas ähvardamine või solvamine leiab aselt suulises formaadis või kirjalikus tekstis või kas adressaat on mees või naine. Põhimõtteliselt peaks olema võrdselt taunitav igal juhul, sest et selline kõneviis, kõnepruuk, keeruline ütelda, et see aitaks kuidagi mõistlikul sihile viia. Sageli teki muidugi veel omakorda küsimus, et mis on selle sõnumi andja siht õigupoolest olnud. Et kas ta lihtsalt lärmab eetri täis tähenduses, ükskõik kas see on siis veebiavarustes, on see telefoni vestluses või ka kuskil avalikul koosolekul või arupidamisel, et eks ole, et igal juhul tuleks vahendeid valida viisakamalt.
Aga kas meie poliitiline kõnepruuk, ja siin ma pean silmas osalejaskonna mõttes väga laia auditorium, mitte ainult poliitikuid endid oma vahel, vaid ka erinevate erakondade toetajaid, et kas nende kõnepruuk ongi muutunud viimasel ajal kuidagi räigemaks või me näeme lihtsalt siin teatud peegeldust, mis on tänu tehnoloogilisele arengule, tänu sotsiaalmeedia ja kommenteerimisvõimaluste väga laiale levikule lihtsalt muutunud nähtavaks. Ehk siis, mida ma tahan väita on see, et hulle on alati olnud. Ja neid, kes endale ei anna aru, mida nad teevad, on ka alati olnud, me lihtsalt näeme neid nüüd.
Kui me nüüd mõtleme tagasi, siis üks meeldejäävamaid libastumisi oli ehk see, kui vist oli ETV otse-eetris Jürgen Ligi ütles Kadri Simsonile, et ära siin kaaguta. Et seda võeti tolles aja hetkes väga valulikult ja tegelikult mis ta siis nii väga ütleski. Võiksime me tänases päevas.
Ma olen täiesti veendunud, et poliitikud Riigikokku koridorides või minu pärast ka Riigikogu saalis aegajalt saadavad teineteist ka sinna P-tähega kohta. Ilma, et sellest tekiks mingit tagasiastumist või suurt avaliku lamenti.
No, kui see on õllelaua vestlus või Riigikogu puhveti vestlus, võibolla kontekst ongi natuke teine.
Mm-hmm. Nii on. Üldiselt mina tahaks ikkagi öelda seda, et kui on reaalsed ähvardused, siis tuleb ähvardajad nimepidi välja tuua ja võimalusel ka neid karistada nii avalikult kui võimalik.
Kuid see ei tähenda seda, et siis poliitikas kirge ei tohiks olla.
Seda muidugi. Kirge saab olema meie saate teises pooles, siis on külaliseks Krista Aru, kes äsja on välja andnud raamatu ja õige kopsaka see juures Jaan Tõnissonist. Kuuleme taas.
Vahetund Tartu Postimehega.
Tere tulemast, tagasi jätkub saade, Vahetund Tartu Postimehega, mina olen Rannar Raba ja nüüd saate teises pooles on mul pehmelt öeldes hea meel tervitada külalist, Krista Aru, Tartu Ülikooli raamatukogu juht, ent ennekõike ikkagi ajakirjandusloolane ja tänasel päeval vast ilmunud raamatu autor. Ehk siis eile Riigikantselei ja Rahvusarhiiv esitlesid EÜS-i majas Jaan Tõnissonist kokku kirjutatud monograafiat Jaan Tõnisson, rahvajuht ja riigivanem. ja noh , iseenesest kõigile , kes natukenegi teavad , millega Krista Aru tegeleb , ei ole see ju üllatus , et selle raamatu , muide kahe raamatu , kaheköiteline on see kogu teos , autor siis just nimelt Krista , sina oled , me oleme Kristaga sina peal , sestap ärge pahandage , et niimoodi ka teineteist siin kõnetame . palju õnne kõigepealt , suur töö on tehtud .
Tere ja aitäh , tegelikult selle õnnesoovi ma nagu lükkaksin kõige parema meelega tagasi , sest Jaan Tõnissonist on see kaheköiteline raamat ikkagi väga väike osa kogu tema tegevusest . Nagu ma eile ka esitlusel ütlesin , ma olen teinud arvutuse , sellise tagasihoidliku arvutuse , et kui me tahaksime näiteks saada Jaan Tõnissoni kirjutatu kohta täielikku bibliograafiat , siis juba see oleks mahult üks paar köidet . Sest ta ju kirjutas väga palju mitte ainult oma ajalehes Postimees 40 aasta jooksul , aga ta kirjutas ju väga palju ka kõikides Postimehe eri- ja lisaväljaannetes , näiteks isegi Lastelehes , näiteks isegi ajakirjas Linda , mida ta andis välja ju aastatel 1903 kuni 1905 ja kus ta avaldas mitte ainult ilukirjandust , vaid ta avaldas ka väga palju selliseid noh , tänapäevases mõttes mõtisklusi tollase elu üle . Nii et ja Jaan Tõnissoni kirjavahetus on väga tore materjal ja väga põnev ja väga laiahaardeline , pluss kõik tema välisreisid , mis mulle eriti on hinge peale jäänud , nii et Jaan Tõnissonist need kaks köidet on ikka väga vähe .
kui kaua selle raamatu kokkupanemine sul üldse aega võttis , kas seda alguspunkti sa üldse oskad tagasivaatavalt meenutada , millal see oli ?
Jah , ma olin ülikoolis kolmandal kursusel , kui ma esimene kord ja see oli siis väga-väga-väga kaugel ajal , eelmisel sajandil , 1979. aastal , kui ma esimest korda tundsin huvi Jaan Tõnissoni vastu . ja ma üritasin teha ühte oma kursusetööd Jaan Tõnissonist siis aastatel seal 1979, 80, 81 ja alati oli vastus üks . Vot Jaan Tõnisson on selline tegelane , väga põnev ja väga huvitav ja kindlasti väga atraktiivne igas oma tegevusvaldkonnas , aga ei ole nagu ikka õige aeg tema uurimiseks . nii et Jaan Tõnisson on saatnud mind väga kaua ja ma ise olin juba peaaegu leppinud sellega , mida Juhan Peegel armastas meile lohutuseks öelda , et mõned asjad peavadki jääma unistuseks ja mõned unistused ongi ainult selleks , et neist mõelda . et need ei olegi määratud täide minemiseks . ja see oli väga ilus mõte ja vot Jaan Tõnissoniga ma siis tõesti olin isegi leppimas , et ma kogu aeg muutsin siis jällegi oma teemat ja liikusin oma uurimistöödes pigem Eesti ajakirjanduse sellisele ajakirjade radadele ja uurisin sellist ajakirjade tekkimislugu ja Karl August Hermannit , kes on ju ka väga , väga mitmetahuline inimene ja ajakirjanik ja Gustav Toomi , kes andis Metsas välja oma ajalehte ja armastas ajakirja nii hirmsasti , et oli valmis seda ka koopas tegema ja kõikide käest trükitähti laenama . aga see Jaan Tõnisson jäi mind kummitama ja mida rohkem ma tegelesin Eesti kultuuri ja looga , siis vaadates näiteks toda perioodi Tartu renessanss , mis algas seal 19. sajandi lõpus ja jõudis siin 20. sajandi 1907. 1909. aastal , kuhu keegi selle ajapiiri paneb ja sealt tuleb jälle ükskõik , mida sa vaatad , vaatad karskusliikumist , Vanemuise teatri ehitust , vaatad mõnda seltsi , jälle tuleb Jaan Tõnisson . nii et see Jaan Tõnisson tuli nagu ka ühes sellega , et ma püüdsin Eesti kultuurilugu laiahaardelisemalt enda jaoks selgitada . ja nii , et ta on saatnud mind ikkagi väga kaua , aga tõsisem tegelemine oli ikka esimest korda siis , kui ma tahtsin teha või võtsin ennast kokku et kirjutada ära ka doktoritöö ja siis ma jäin Jaan Tõnissonile ilmselgelt alla. Jäin alla, sest tema tegevusvaldkond on nii suur, et minu teadmised, minu see lugemus, minu arusaamine oli liiga väikesed selleks. Ja ma leppisin siis tegelikult ainult Jaan Tõnissoni ja Postimehe osaga ja jätsin kõrvale just nimelt selle tema kui rahvajuhi aarde ja tema kui riigivanema ja tema tegevuse üldse Eesti poliitilises maailmas iseseisvus aastatel. Aga viimane selline tõsine Jaan Tõnissoni juurde minek toimus ikkagi siis, kui Riigikantselei ja Rahvusarhiiv olid kuulutanud välja selle stipendiumi konkursi, avaliku konkursi ja üks nendest riigivanematest, kellest oodati uurimust ja siis ka raamatuks saanud uurimust, oli Jaan Tõnisson. Siis ma kandideerisin ja nii, et see on aastast 2013 nüüd nagu tõsisemalt olnud.
Sul on mingi ülevaade ka sellest, kui palju artikleid sa üldse pidid läbi töötama selleks, et see materjal kokku saada siia kahte köitesse?
Materjali on tegelikult mul ju nii palju, et pigem ma jäin ätta igal pool sellega, et sellest materjalist teha mingisugune selline raamat, mis oleks loetav. Et see ei oleks ainult materjali kogu, vaid see oleks siis tõesti ülevaade Jaan Tõnissoni elust ja tegevusest ja samas ka natukene peegeldaks teda kui inimest. Et materjali oli tõesti ja on mul praegu veel väga-väga palju, sellest osa on kasutamata ja võib-olla leiab kunagi kasutust. Ja kui palju ta üldse kirjutas, siis ma ütlen, et tema puhul on ju erinevad perioodid. Kui ta oli näiteks riigivanem, see on siis iseseisvas Eestis, siis üldiselt ta ei kirjutanud. Ta ei kirjutanud päevapoliitilise juhtkirju, mida ta muide väga armastas. See jutt sellest, kuidas Jaan Tõnisson toimetuse koosolekutel ütles, et kes kirjutab sellel teemal. Ja kui keegi toimetusest ei tahtnud kirjutada, sest nad nägid, et tegelikult peatoimetaja tahaks ise sellest kirjutada, siis see lõppeski sellega, et olgu, kui teie ei kirjuta, siis kirjutan mina.
Teeme siin pisikese reklaamipausi ja siis jätkame juttu Jaan Tõnissonist Krista Aruga taas.
Vahetund Tartu Postimehega.
Siirdume saate viimase veerandi juurde. Jätkuvalt on siin külaliseks Krista Aru, kes on äsja hakkama saanud suure monograafia teosega Jaan Tõnisson, rahvajuht ja riigivanem, et Jaan Tõnisson on olnud ka Postimehe väljaandja ja aktiivne ajakirjanik poliitiku töö ja ühiskondliku tegevuse kõrvalt, siis loomulikult meiegi oma saates peame seda oluliseks. Mina olen Rannar Raba. Krista, seda küsimust ilmselt küsitakse sinu käest pidevalt, eriti nüüd, kus raamat on trükivalgust näinud. Miks me üldse peame Jaan Tõnissoni oluliseks pidama ning tema öeldud, tema tehtud kuidagi tänase päeva sündmustega suhestama?
Jah, sellele küsimusele olen ma ka ise enda ees pidanud vastama. Kõigepealt ma arvan, et meie kõikide kohus, esimene kohus, on tunda oma riigi tegelasi, oma kultuuri tegelasi, sest kes siis veel, kui mitte meie ise, ei kirjuta neid raamatuid ja ei tee selgeks seda, mis ja kuidas kunagi on olnud.
Miks see üldse on läinud siiamaani üsna vaevaliselt, kui me mõtleme ka, noh, näiteks Konstantin Pätsi tegevuse mõtestamise ja lahtikirjutamise peale, kes ju oli siis nii-öelda paraleelselt Jaan Tõnissoniga tegutsenud nii nimetatud Eesti Vabariigi käilakuju, siis see on olnud väga, väga keeruline vaevaline ja ega siis Tõnissoni uurimine kuni tänaseni ei ole ka väga palju selliste suurte tulemusteni jõudnud.
Sellel on ka mitu põhjust. Kõigepealt, noh, nõukogude aeg ei soosinud mitte kuidagi ju neid uurimusi.
Ja ma pean silmas poolt... just pärast taasiseseisumist olnud kümnendeid. Meil on nüüd juba ka ju juba taas vabariiki väga pikalt.
No vaata, väga keeruline on uurida ühte ajalooliks saanud isikut. See on ikkagi väga, väga raske, see nõuab palju tööd, see nõuab palju ka arhiivimaterjaliga tutvumist, noh, lihtsalt aega. Ja teiselt poolt on meil ju väga palju ka olnud kogu aeg meie ajaloos, meie peaksime rohkem sellega tegelema, me oleme liiga vähe sellega tegelema.
Kas siin ei ole ka, jõudnud. Kui ma mõtlen ajaloolaste peale, kas siin ei ole ka väike probleem selles, et me esiteks oleme väike rahvas, me oleme oma ajaloo ja eriti iseseisvus ajaloo suhtes väga tundlikud ja vahel peljatakse pisut seda, et kuna see aeg, kui me peame silmas 20-ndaid, 30-ndaid, eriti 30-ndaid, siis seal on seikasid, mis tänase päeva, ütleme siis demokraatia ja vabaduse ideaalide mõttes, on mõtestatavad õige mitmed moodi ja võibolla ka vastuolulised. Ja inimesed nagu võibolla pigem igaks juhuks pelgavad neid käsitleda. Kas on mu hinnang nagu kuidagi pidigi õiges suunas läinud?
Ja ei, ma arvan ise ka, sest ma põrkasin ise selle otsa, noh, korduvalt ja korduvalt. Just see sama, et need 20. aastat, 30. Seal ei ole võimalik öelda, et see oli õige ja see on vale. Eriti kui sa vaatad tänapäevase pilguga, loed seda aega, neid inimesi, nad ju kõik tegutsesid oma ajas. Ja see on tundlik materjal, kui tuua see päevavalgele nüüd täna ja anda sellele üks tõlgendus. Me oleme võibolla liiga tundikud, me kardame nendest asjadest võibolla liialt rääkida ja teine asi on see, et ajaloolased on ju akadeemiliselt ka väga põhjalikud. Minul oli teatud mõttes lihtsam Jaan Tõnissoni väga suurt inimest kirjutada. Ma ei ole ju ikkagi ajaloolane, ma olen ajakirjanik ja vaadates Jaan Tõnissoni tegevust, näed sa kohe, kui sa natukene seda raamatut jõuad lugeda, saad sa aru, et siin on veel üks oluline tegelane, keda ei ole nimetatud ja see on Eesti tollane ajakirjandus. Minu jaoks oli võibolla üks selline oluline motiiv või pääste rõngas just nimelt see, et ma mitte niivõrd ei hoidnud kinni sellest, et kas ja kuidas see poliitiline tegelikkus nüüd mõjutas ja suunas. Kuivõrd ma vaatasin ka seda peegeldust tollases ajakirjanduses, mind huvitas väga, kuidas kõik need Jaan Tõnissoni mõtted, vaidlused, ta ju vaidles ka ajakirjanduses väga palju, kõik teemad tõstatusid ajakirjanduses, kuidas see võis läbi ajakirjanduse jõuda rahvani. Ja seda ma pean küll ütlema, et võrreldes näiteks, eks ole, tollast aega ja tänast aega, siis üks suur erinevus on tollane ajakirjandus, kuigi see oli parteiline, kõik suured päevalehed olid ju Eesti ajal parteilised. Kuulusid kellelegi, neil oli oma kindel selline poliitiline joon, aga nad kõik jälgisid Eesti elus toimuvad, kaasa arvatud seda, mida Riigikogus tehti, mis olid need küsimused, mis seal tõstatusid, kuidas neid lahendati. Nad jälgisid väga põhjalikult. Ja see on üks suur erinevus, mis meil täna on, et me oleme täna nagu ajakirjandus annab sellise pigem katsub anda meeleolulise pildi ja mit võibolla libiseb kohati liialt palju üle sellest, mis on tõsised probleemid. Aga sellel on ka sellest samast Riigikogust ja ajast endast tulenev põhjus. Et võibolla me täna siiski sellist, noh, riigivisiooni ja kaugemat arengut, eks ole, olgu see siis majandus või energiatootmine või kogu selle meie ökoloogiline jalajälg. Meil nagu see visioon puudub ja pole selle üle niivõrd vaielda. Ja siis keskendutakse väikestele asjadele. Tollel ajal ikkagi katsuti vaadata ja hoida pidevalt sellist kaugemat sihti silme eest. Mis saab meie põllumajanduslikust tootmisest? Kui me teeme raudteid, millised peab olema selle raudteevõrgu erinev staatus? Milline peab sisemaine võrk olema, millised peavad ühendused olema välisilmaga? Nii et see suur erinevus kindlasti on ja see erinevus minu meelest peegeldub ka väga palju tollastes vaidlustes. nii et see, vastates ka sinu eelmisele küsimusele, et miks selle oma looga on vaja või ka oma ajaloos olnud ja tegutsenud isikutega vaja tegelda, siis mitte selleks, et neid ainult hästi tunda ja neid mäletada ja meeles pidada, vaid õppida ka seda mõtlemist, mis tõesti sisaldabki visiooni, aadet, kaugemaid ja kõrgemaid soove ja tahtmisi, et seda on meil vähe. Ja see ei ole, mina ei ütleks, et see on nüüd ainult ajakirjanduse süü, vaid see tegelikult on see ühiskonnas hoopis sügavamalt sees. Et need suured probleemid jäävad nagu nende vaidluste alla, kes valetas ja kes ei valetanud. No sellistest asjadest peaks suutma üks tubli demokraatlik ühiskond üle olla ja keskenduda ikkagi suurtele küsimustele.
Paari nädala eest selle sama raamatu ilmumise, peatse ilmumise valguses leidis ka meie ajalehes koha persoonilugu sinuga. Ja eks sa siis muuhulgas käsitlesid ka seda kogemust, mille said Riigikogu eelmise koosseisu liikmena, vabaerakondlasena. Aga ja noh, et mõeldes nüüd selle peale, mis kogemuse sa sealt said, ma pisut tahaks intrigeerida nii selles mõttes, ma juba aiman ette, et see ei ole lihtne küsimus, mille ma praegu küsin. Aga mis sa arvad? Millises erakonda Jaan Tõnisson kuuluks tänases Eestis, kui ta praegu kopsti siia satuks ja peaks endale olemasolevatest erakondadest ühe valima puht ilmavaate alusel? Ilmavaade on meil ju viimasel ajal kogu aeg ambus, kõigil peab mingi ilmavaade olema.
Ja võt, see on tõesti väga intrigeeriv küsimus ja sellele vastus on ka küllalt keeruline. Ma arvan, et Jaan Tõnisson teeks oma erakonna. Teeks oma erakonna ja teeks sellepärast, et just nimelt sellele erakonnal peab olema mingi kaugem eesmärk. Tal peab olema oma ilmavaade, aga tal peab olema ka väga selgelt sõnastatud. On see siis noh, kõikides valdkondades kaasa arvatud majandus. Üks asi, mis Jaan Tõnissonil oli läbiv joon ka tema Riigikogu aegadest, ta oli ju kõikide Riigikogu koosseisude liige ja mina ei oleks ilmselt suutnud kirjutada neid Riigikogus olemise sõnavõtte ja peatükke, kui ma ei oleks saanud ise seda kogemust, mida see tähendab. Nii et vaadates praegu neid erakondasid, siis ma olen kindel, et Jaan Tõnisson enne kui hakkaks üldse kandideerima, teeks oma erakonna, mis oleks rahvuslik liberaalne, sest need kaks sõna olid tal kindlasti olemas, millest ta ei taganud, oli see rahvuslikkuse joon, et ka väike rahvas suudab ise hoida nii oma haridust, oma majandust kui ka oma riiki, sest majandus ja haridus, kultuur on riigi alused ja teiselt poolt see sama liberaalsus, millest ta ka ei taganenud ja mis võib olla tema mida vanemaks ta sai, seda liberaalsemaks ta teatud mõttes muutus, ka veel kohati sotsiaaldemokraatlikumaks, aga selliseid läbivaid jooni, kus ei kalduta kõrvale sellise hetkepoliitika või igapäevapoliitika heaks, võt sellist tema jaoks praegu ei oleks.
Lõpetuseks, Krista, suur töö on tehtud, ma ei kahtlegi, et Jaan Tõnissoni monograafia väljaandmine on olnud sinu elu ja töö üks olulisemaid verstaposte seni. Kas, ja sa oled ka Jaan Tõnissoni seltsi juht, kas see tähendab nüüd, et Jaan Tõnissoni edaspidi on sinu elus vähem või siiski mitte?
Ja mõtlen siin ka selle üle, eriti nüüd viimastel tundidel. Ma arvan, et ma jätkan Jaan Tõnissoni uurimist. Jaan Tõnissonist võiks teha väga ilusa koomiksi, väga põneva, et midagi ikkagi ka noortele pakkuda. Jaan Tõnisson oli nii avatud isik, et temast peab ja jagub kõikidele.
Suur tänu stuudiosse tulemast, soovitan kõigil Jaan Tõnissoni raamatud, mille Krista Aru just on trükivalgusesse andnud, kindlasti endale soetada ja uurida ja lugeda. Samamoodi tasub lugeda Tartu Postimeest ja kuulata ka Tartu Postimehe raadiosaadet, mis taab olema eetris jälle nädala pärast. Seniks kohtumiseni.
Vahetund Tartu Postimehega.